Татарстан телерадиокомпаниясы тәкъдим итә. Зур гынахлар. Захир Бигиев әсәре буенча радиоспектакль. Рольләрне башкарулар. Автордан Фирдус Гималтинов, Махруй Гөлчәчәк Хафизова, Зигангир һәм Мәмәт рольләрендә Ирек Хафизов, Габделгафур Алмаз Гәрәев, Ибраһим Галиев, Илнар Низамиев, Якуб Галиев, Артем Пискунов, Хәмзә бай Илдус Ахмәтҗанов, акушер карчык Дания Нурлы, тикшерүче Рамил Хидиятулла, хезмәтче Әхмәди Әсхәт Хисмәт, городовой Салават Хабибуллин, имам Линар Хамматов. Эпизодик рольләрдә Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Мөршидә Җиһаншина, Илгас Ибраһимов, Алина Мөдәрисова, Раил Садрый, Насим Акмал, Камил Зәйнуллин, Миңназим Сафәров, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Рауль Гатавуллин. Фәнни консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Моннан алдагы серийнең кыскача эчтәлеге. Нижгород губернасы Сергач язы авылларының берсендә туып үскән мулла баласы Габделгафур Мансуров Казанга мәдрәсәгә укырга килә. Хыялы татар мәркәзендә гыйлем алып, милләткә хезмәт итү, халыкка файдалы бер зыялы булу. Нәкъ шул көннәрдә Казанда укымышлы һәм тәрбияле кыз Маһинур белән иманлы егет Җиһангир гаилә коралар. Балалары туа. Тагын берничә елдан Маһинур бер димче карчыкның вәсвәсәсенә бирелеп, ялгыш юлга баса. Ире Җиһангир сәүдәшләре белән ерак сәфәргә киткәч, шәһәрдә азгынлыгы белән даны чыккан Якуб Агалиев белән очрашып бири башлый. Зинадан балага уза. Бу хәлдән куркып калган Якуб баланы яшерен рәвештә табуын һәм аны берәр карчыкка тәрбиягә бирүен таләп итә. Мәгруй кайчандыр үзенә сабак биргән, хәзер инде яшерен акушерлык белән шөгыльләнүче Галимә абыстайга барып сыена. Акушер карчык баланы тәрбияләп торырга ризалыгын бирә. Моның өчен зур суммадагы акча сорый. Ә акчаны ул баланың үз атасы Якуб Галиевтан алырга киңәш итә. Ләкин Якуб белән Мәгруй очрашырга тиешле вакытта Якуб Галиев үтерелә. Мәгруй кулга алына. Бу хәлдән соң Якубның абыйсы, Казанда танылган юрист Ибраһим Галиев ашыгычлык белән акушер карчыкны эзләп таба. Тикшерүчеләр алдында бу хәлләрне бөтенләй белмәгәнгә сабышырга куша. Акушер карчык эзне яшерү өчен сабыйны Кабан күленә алып барып, бәккегә сала. Хәзер инде әйдәгез шушы хәлләрнең дәвамын тыңлыйк. Икенче серия.
Галимә Гыйбадовна монда мы?
Монда, монда, господин исследователь. Монда мин. Менә повестка белән килдем. Ие, көндезге икегә дилгән.
Кирегез.
Рәхмәт, господин исследователь. Улы башыгызны кеше итеп чакырганыгыз өчен рәхмәт. Ие.
Менә шундый хәлгә калдым мин, абыстай.
Бәс, балам, син мине каян беләсең, э?
Абыстай, ни сөйләвең бу?
Танымыйм мин бу хатынны, господин исследователь.
Так, сез Галимә Гыйбадовна Якуб Галиевның үтерелү эше буенча чакырылдыгыз. Сез Якуб Галиевны беләйдегезме?
Якуб Галиевны? Sen kim bilmesin indi anı? Kazanda Yakup ayını bilmeyen kişi yoktur ol. Benim bu işken ne katlaşım var gospodin isledivetel?
Tak. Eytiniz el olaysa dürüstün eytiniz. Mahruy sizning uyingizda bola topdimi? Bola hazır sizning uyingizda mi? Bolaning Yakubdan bo'lgani tugal bilasizmi? Mahruyni Yakub Galiyevga xat yozaroq kundirib, xatni Yakub Galiyevga siz iltib berdingizmi? Qisqasi bu ish turuna narsa bilasiz? Bir sinda yashirmisha siylab beringiz.
Nibit, gospodin sledovatel, menga sizning so'zlaringiz mana hech anglashilmay. Nindi bola? Nindi xotdog'i?
Alloh haqqini yerdim qil. Qora nindi halga tushdim. Yerdim qil. Qutqar meni. Senden başka bir kimde benim halimden haberdar tugul. Bir Allah bile de. İkincisi sen.
Ya Allah, estağfirullah. Men bu işlerini hiç de bilmeyim. Menim uyimda bir kunda bola topgani yo'q. Izlidib atil Yoqub G'aliyevni de, mana bu xotini de, oralarında bo'lgan hallarini de birsinda bilmayman men. Yoqubning o'tirilgan yo'g'i eshitdim. Bu xotini de birinchi ko'raman men. Uning de xotin. Hech xabarim yo'q.
Yorob. Menim bolam shusha qorishiqda. Господин следователь, сізге өтінішім бар. Қоршығы енді тінту ясалсын.
Я Аллах! Тіресеңіз біш қат тінту ясағыз менімі емнен бір нәрседе таба алмасыз. Ие, мен оңды қоршық төге, әл жаным. Мен әр вақытта тұғырылық елінді. Ие, Hiç bir vakit yalgan söz etkenim, silegenim yok benim. Eğer benim iyimde bala tapkan bulsağız, mene, min anı bir de yaşırmış hakkım karşında eğitir edem. İyi. İyi.
Galime Gıbadovna, siz uzayınızda yaşırın revişte bala taptırasız iken deyip açıkladık. Kılanıp mataşmağız.
Hey. Эй, господин исследователь. Я бар-бар анды игелегем, Аллаға шүкір. Яшырын рәвіште балата барға тілеуші қоттынырға мен әр вақыт ердем итем, я. Эй, сауап болсын деп енді. Ләкин бұ қоттынны міне мен бірінші көруім. Господин исследователь, валлахи биллахи бірінші көруім міне. Бірде көргенім йоқ мен аны.
Yolam. Qoyda men? Ne qoyda? Bolam. Bolalarım. Onam. Qoyda siz. Siz kimlersiz? Menim bilen ne qılasız? Не үшін баланы бермейсіз? Не үшін дұрысын сөйлемейсіз? Я Раббе. Юқса әлі інім түгіл түшімі бо? Я Аллах. Я Аллахым.
Ha
Әне шундай катлаулы көннәрдә Махруйның ире Җиһангир Агиев Казанга кайтып төште. Мондагы хәлләрне ул Сибирдән кайтышлый Түбән Новгородта Шәйханәдә ишеткән иде инде.
Саумы кайнанам. Кызым, хатыным Махруй кайда? Үйдәме? Сәламәтләрме?
Белмим. Анда кызым.
Махруй. Җан кисәгем мин кайттым. Кызым Фәридәкәй, мин кайттым. Менә кая качкан икән бит минем кызым Йолдызым.
Әткәй, әткәй. Әткәй.
Кызым Йолдызым, сагындым үземне.
Мин дә сагындым, әткәй. Бик сагындым. Ә син бүтән китмисеңме? Бер кая да китмисеңме?
Китмим, кызым Йолдызым, бер кая да китмим. Анаң кайда соң? Ни булды, кызым? Ник елыйсың?
Әнкәм юк.
Кайда соң әнкәбез?
Белмим.
Я Рабби. Юлда ишеткән хәбәр хак микән әллә? Кайнанам. Ни булды? Махруй кайда?
Шерүче яныннан төрмә камерасына кайткач, Махруй үзен-үзе кая куярга белмәде. Ашамады, ичмәде. Ярты төнгә кадәр аңа йокы кермәде.
Инде миңа нишләргә? Хурлыкка калудан, катыргыдан мине нәрсә генә коткара аласың? Юк-юк. Аллам сакласын. Бу рәхәт мул тормыштан айырылып Сибир киткәнче күпергә барып суга ташлану биш мәртәбә хәерлерәк. Юк, юк. Кабер хәерлерәк. Бу кадәр авырлык һәм кимсен үләргә сабыр итәр. Шыдар хәл калмады. Әҗәл. Ләхет, биш мәртәбә хәерлерәк. Ул әҗәлне нинди юл белән табыйм? Ничек итеп үз-үземне тәмам кылыйм? Тукта. Нәрсәгә көтәргә? Мин моны бүген үк хәл итәм. Хәзер үк хәл итәм. Бау кирәк. Бау. Бау. Тукта. Ике күлмәк. Ике итәкле күлмәгемнең берсен салсам, берсе кала. Кеш алдында шәрәләнеп, хур булмам. Дахи булмас. Кичерегез мине. Әткәм. Кичерегез мине. Балалар. Хәзер. Хәзер. Кайсы бір кетіп, қатырғы қызметіне торығаншы, осылыны бөлік, мен мәртебе қайырлырек.
Махруй бау ішіп, бір үшіна ілмәк ясады. Хәм шул ілмәкні мұйынына киеп, бүлмәдәгі үстәліні тәрәзә бойына шудырып китерді. Үстәлге басып, бауның икенче ұшын тәрәзәдәгі рәшәткәгә бәйләде. Үстәліні ояғы белән тибі бауда. Әжәл ғазабы кишерә башлады.
Госпожа Сулыңлар!
Кет юлда тұрма!
Джихангир үз-үзін білішмәс бір халетті үстәлге секіріп мінді де, кісесіннен пәке шығарып, тизгіне бауына кесті.
Махруй білен көршірге рұқсат біргеніңіз үшін, рахмат сізге, господин істейді өтті.
Әлі ярый вақытында әлгіргенсіз, Жихан Герагейш. Біраз сыңарған болсағыз, қазір қатыныңызны жерлеу мәшақатлары білен ерір едігіз.
Алла сақласын, мұрдар кету зұр гүнақ, бейік зұр гүнақ. Махруйның ішінде оны оқларлық біргіне дәлілді юқмын ісін, господин істейді өтті.
Иллюзияларға беріліп, өзіңізді бітірмеңіз. Кеңесім шул сізге. Махруй ханымның өтіруші болуы ізбатланды. Шахидтердің барысы да аңа көрсеттілер. Махруй білен акушерка қаршығына көзе-көз ұшыраштырып, сұрау алынды. Қысқасы, сізге оны құтқарып қалу турында түгел, өз келешегіңіз турында ойлау қайырлырақ болар. Джихангир Агич.
Енді мен әне ішлерге. Махруйны хүкімнен құтқару үшін күшімнен келген қадар тұрышлық көрсатырға ма? Әлі мен әхиянат үшін үзілігенін өзі топты деп, оннан бүтінлей баштырттырға ма? Йоқ, Махруйның ғайыбы не қадар зор болса да, менім тарафтан аңа ердем көрсетмеу кішіліксізлік хайуандық болар еді. Никахлы қатыным боларақ, аның меннен ердем күтерге хақы бар.
Жихангир Агиев шундай ойлар ішінде туп-тура акушер қаршықның үйіне йөнелді. Әмма қаршық сірні шешмеді. Үйден шығып қапқаға таба барғанда, аңа әлігі йұртыны қарап тұрушы қызметші ұшырады.
Қарал іптеш, сен көптен бұйыртта тұрасың?
Көптен? Қожан бұйыртыны сатып алғаннан беріліш ұшында. 3-4 ел болды енді. Не үшін анысырысың? Бірер емішің бар ма?
Емішім шул. Мындағы қоршықның қошаннан беріліп бұйыртта тұруын білесім келген еді. Ғалима қаршықны айтуым.
Ол қаршық ма? Қасқасы ол қаршық әлі менің қатыным, сен шапта оқ мұнда күшінген еді. Мәрхуме қатыным бей ғайбәт күшейді. Қасқасы қатыным үлгенге мәрхумеге 2 ел болды. Мұна шулай, 2 ел енді қатынсыз тұрамын. Мәрхуме білен 19 ел ғымыр күсірді. Тез өліп кетті мәрхуме. Мұна біз еш вақытта...
Алайса ол қаршық, 2 елден берлі сізнің үртті тұра екен. Шолай бұлғаш сен білмей қалмасың. Ол қаршық нендей кәсіп білем шығылләне?
Кәсібі ме?
Әйе.
Йоқ, кәсіп қалғаны бірде сезілмей. Көп вақыт еш қатынлар біле қойнаша. Тоқтал, не үшін сұрайсың?
Әлі көптен түгілгіне бір қатын келіп, қаршық бұлмасында бір екі атына қунақ болған еді. Шоны ашықламақ шейдім.
Оны айтасың ма? Бек, яшырынып тұрды. Хеш те бұлмасынан шықмайды. Ақырда, шол қатын бір бала тапты. Қаршық мұна шонды ешілер білен кәсіп еді. Айыр. Fatir akçasın birse bizge başka nersiz duramayız biz.
Bala tapkan hatın hazır koydasın. Ele de bu karşıkta durama.
Yok yok. 4-5 gün buldu indi. Git kendine aklısı. Min her gün sulay Tereze şavulsa da her koysun kuzetip durum. Hizmeti biz sulay.
Hazır bolası koyda. Karşıkta mı?
Sen elbette karşıktadır. Başka koyda bulsun. Tukteli, nige şimdi minden şun dine şeyler soruyorsun?
Ul hatının tüz kıyafeti nengire gidi. İsimde kalmadı mı?
Hey, neşek işte kalmasın. Bir kürüde işte kalatırgan hatın ol. Onun gibi siver hatınlar kazanda sirekti.
Bu ya?
Bu ya? Ortaşa buyludur. Nobik siver özü. Uzun şeşli, kuşları karlıgaş kanatı gibi. Ul hatınlı kişilerin Tereza şokunu kuruydum kuruğunda. Şulay da işte kolgan.
Mene bu dışında mini var idi mi? İrin çiğdinde.
Onasın eğitirgenini tutturamı iken el. Onun irin çiğdinde bek motor mini var. Anısın mene tügel bilem.
Karalip der. Eğer ul hatınlı sen kursan donur idin mi sen anı?
Neşi günde tanımasın? Elbette donur idim.
Olla birgen kışa bulup çıktın biteli sen ipter.
Tuktali, min haman düşünüm şey talmayım hele. Söz ne durudasın?
Eytsem eyteyim. Hele gelsin kurgan hatın. Ol minim nikahlı hatının mahroy bula.
Hay Allah. Neşle birgen ol. Mında senin hatının. Bu bit jönlü hatınlar yeritirgan şey tügel.
Bolgan indi mında haller ipter. Özüm yılga yakın Sibir yoklarında seferde yürüdüm.
Anlaşıla başladı. Hatın hucasız kolgan.
Hucasız malga ye buluşular tiz tabulgan.
Anısı kim takın? Min bilen mi?
Sen anı bilesindir. Yakup Galiyev'ni.
Olay iken ütürülgen Yakup Galiyev demek bola danıkı.
Mene şundey haller ipteş. Hazır hatın yabılı da Yakup Galiyev'ni ütürüde gayiplene. Eğer de mene şuşa mina söylegen sözlerini tikşürüşü altında söylesen inşallah mahruyga faydalı bulur idi. Şunda seni de rizalatır idim.
Sen bolanı Yakup Galiyev'ten deyip eytesin. Lakin hayır, min ol kadar isim bilmem. Lakin 4-5 günlük bundan İbrahim Galiyev yestu namazı vaktinde bu karşıkka gelgen idi. Neymiş bilen gelgendir bile almadım. Lakin min bu işinin asılına düşermin. Polisiye yertip sliyutu tilde kilgen bulgan.
Min tekşürüşüge varıp sinden bu iş hakkında sorau alularını ötenirmin. Pavyeski jibertirirmin. Zinihar, bar bilgeninle söyleb bir. İnşallah mından sonda rizalatırman özünde. Mine minse zadat kabulsun.
Subhanallah, subhanallah. Rahmet bay zurladın. Okşanı muldan biresin. İnşallah halden gelgençe tırışır biz. Allah rıza kılsın. Paviski cibergende eğitirsin. Ahmedi Galavettin oğlu bulamayın. Doğru ney Ahmedi diysen bunda pretende bütünüsü bilemini.
Rahmet ipteş. Uylağan uyumuz barıp çıksa ömür boyu rahmetli olur. Rahmet.
Rahmet üzün. Kara, nindey az hizmet için ne kadar kubakşa 20 son birdi. Hala bir sakılına getirip birler koluna degen mekkal hakiken. Bana indi bay abzinin selametliği için tezgine barıp birerini kekip gelsen de yarayı. Biraz bunlar da kuvvetlenir. Hehehehe.
Әхмәди мәйханадан тәмам байлар кыяфәтенә кирип кайтты. Йортка кайткач, туп-туры карчык фатирына килеп керде.
Исәнме, саумы абыстай?
Әлхәмдүлилләх, саулык хәзергә. Әллә исерәк инде. Ни хәл? Нигә кердең? Ни йомыш?
Нигә кердең? Мин хуҗа ис бу йортта. Бай мине бу йортка хуҗа итеп куйган ис. Менә, менә карарга кердем. Ине яхшы тотасың микән?
Әйдә, шак. Эшләрем бар. Базарга пишәм, базарына барамын. Бар, бар, бар. Бар.
Яхшы, яхшы, чыгармын. Хәзер чыгарсаң да менә Сілейді өтіл қаршына барғаш көрер біз. Вақыт болыр шақырымсың да кірмә біз. Ярар, сілейді өтіл қызурында сөйләшір біз. Мен ішірік болсам да барында білем.
Жә, сабыр итәлі сен. Неге құсыслар сөйлейсің, ә? Нәрсе біләсің? Ниндей ішкәріні біләсің?
Міне, сілейді өтіл қаршына барғаш сөйләшіп қарар біз. Нәрсе білгәнімні білірсің. Якуб Галиевнің баласын қоя қойдығыз, ә? Естерек, естерек болсам да, әр қойсын білем. Бүгін күне мұны мұнда бойда тұрасың. Ертеге сіңа да, Ибрахим Галиевке де, икігізге де, ақшасыз фатер берерлер, ә? Мұны, мұны мен Азихан Кирбай қазіргіне көп мақса берді, мұны қара. Ахмади Абзаңны, көрдің мі? Ярар, киттім. Сіледі өті қаршында шарашыр біз. Киттім мен.
Жа, сабыр етәлі. Қой шығасың. Отыр әлі, Ахмади Абзай, отыр.
Хе-хе-хе, сенің біле сөз көйіртіға вақыт юға бастай. Әйттім бітті. Майханаға барып, буынларыны көтләндіріп қайтасын бар. Әрін бұрда, қарғалыла барда, тимір арбалы. Әрін бұрда, күләй титіп, бір тиен ақша қалмады. Кеттім мен, ярар, кеттім. Бір тиен ақша қалмады.
Хызмәтче авызыннан шундый куркынычлы сүзләр ишетеп, кыты ышкан акушер карчык, олух юрист, мәкерле һәм фитнәшел Ибраһим Галиев янына йөгерде. Аңа бүтән булган хәлне сөйләп бирде. Габделғафур 3 йыл буе туған ауылына бір мәртәбәдә қайтмады. Баштарақ ул тырышып оқып, мәдрәсәдә алдыңғы шәкірт булып танылды. Ләкин соңрақ эшлексез шәкіртләр белән дуслық тотып, кичкенә гынахлардан башлап, зур гынахларга да җиңел генә барып җитте. Ахыры укудан куылу белән тәмамланды. Мәдрәсәдән чыгарылгач, Пшен базарындағы мүсафирханаға орнашты. Фатирға түләрлік ақшасы қалмағаш, икінші бір қаршауына да мүсафир болып яшаған шүшәдәш дусты Мәмәт янына тұрырға күсті.
Әйді, әйді, әйді, шул құрматке! Син кінәз менім яңға күшіп, Дұрыс шығады. Әмәт абзан көбік дұстларың барында ұйғалмасың. Құрықма, құрықма.
Сеңа келмейше кімге барым, Әмәт абзай? Қырғи шәһәр бит бұ қазан. Ашарға ғына тұралар.
Ақшаң болмаса ашылар. Ашылар, валлахи.
Мәдресәден шыққанда кізеде 4-5 сум күміш бар еді. Бітті? Ақша біткәш... Теге бу нәрсәләрне ата-баба язган кул язма китапларны сатып көн күрдем. ата бабаңның китапларын сату иң әшәке гынах инде ул. Мәмәт абзый.
Җибемә лекенә, җибемә. Менә Мәмәт абзаңа кара. Җибеп утырсам, әллә кашан беткән иде мин.
Синең дә шундый шакларың булдымы?
Ничек кенә әле? Бөтен җыйган мал мөлкәтне ташлап, Иранга кайтып китәргә туры килгән шаклар бар иде кенез. 2-3 елга Мәшхәт, Дәхран шәһәрләрендә яттым.
Бер кемең булмаган шит ят җирдә дигенә,
аннан да кайтып китәргә туры килде. Көшкә чыгып ишкындым кенез.
Шуннан монда кайттыңмы?
Юк әле кая. Төркиядә шактый ятылды, төрек паспорт алгач кына кайтылды. Әйдә. Әйдә әле шул хөрмәткә кенез. Без синең белән кайда танышкан идек соң әле кенез? Истән чыккан.
Кайда булсын, Мәмәт абзый, шунда инде. Мәйханәдә таныштык. Ну, катты сыйланың син безне ул чакта.
Искә төште. 3 шәкерт идегез. Икегез исереп ятып калды, без синең белән киттек фәхишханәгә.
Ул чаклар сагынып сөйләргә генә калды инде хәзер.
Ни сөйлисең син, кенез? Дерсел көтәбез әле без бу Казанны. Дерсел көтәбез.
Акша бетте шул, акша.
Без акша.
Әйдә. Мәмәт абзый, мин шуны аңламыйм. Ник син өйләнмисең? Яшың бара, син һаман ялгыз.
Кенәс, паспорт комачаулый.
Ничек инде паспорт?
Фәкыйргә өйләнәсе килмей. Байлар бирмиләр кызларын. Шул паспортны күрәләр дә бирмиләр.
Паспортның ни гаебе бар?
Төрек паспорты шикләндерә кенәс. Төркиядә паспорт алып кайтып, монда мөселман булып йөрүче шуаш ширмиш адамы түгелме бу дип шикләнәләр.
Нигә? Андыйлар да буламыни?
Бу дөньяның кеме генә юк кенәс.
Ә син үзең, Мәмәт абзый?
Мәмәт абзаңның кем икәнен мин хәзер инде үзем дә ачык кына белмим кенәс. Белмим.
Мөмкин ме?
О, Ибрахим бай, әйдә турданыз.
Кунагың бар икән.
Менә кенәз белән пирашлап утырабыз әле.
Үзеңә генә әйтә торган йомышым бар. Әйдә. Коридорға шығиға әлі?
Кінәс, зинығар, бір-екі минутқа бізні, екі бізні қолдыр. Бұ не бұл?
Міне шушы язуда әйтілген кішіні...
Шыпарт! Эш җитди, Брайка. Бу егетне дә катнаштырмыйча булмас. Катнаштырырга кирәк.
Ышанычлымы?
Үзебезнең кеше булып килә. Хатар юлларда йөртеп тәрбияләргә кирәк.
Шаулашмик. Шакырмында үзен.
Кенәс, керәйдә.
Сөйләшеп бетердегезме?
Юк, әле без сөйләшә генә башладык.
Сөйләшеп бетерү өчен син кирәк.
Менә монда 5 тәне йөзлек акча. Килештекме?
Ну ничек кенәс? Килешәбезме?
Нәрсәгә килешәбезме?
Яхшы.
Biz Riza Galiyev efendi Kenaz bilen bir galip tamam kılırız. Lakin...
İndi lakinler indi tağı. Mehmet dost.
Sen bizni mandi hizmetke yollağın turunda bir kişkine yazı yazıp bir. Ahırda bizden yine orkabızga uğurluk gelmesin.
Kağız? Onsa dersege? Ol bu ki iş ne isirek, düm isirek. Kışkırlık da, korşu tırlık da kuvveti yok. Barasız da jingilgine halitesiz. Ütken işigiz de jaylığına bulup etti beyd.
Yakup ne itesin mi? Biz anda.
Yap ağzını.
Aşıkma İbrahim efendi. Men ansın aytmayın. Ondan oldağısını aytam. Sen olşaqta bir nese de bulmaz deyip şandırgan idin. Lakin ahırda vağdanını ütemedin. Men oltoy türmede yattım. Eğer yazı versen işleyibiz, bulmasa ikinci kişi tap.
Siz Tatar Edebiyatı klassiki Zahir Begiyev'nin Zor Günahlar eseri boyunca koyulgan radyo spektaklinin ikinci seriyesini tınladınız. İnsinirovka avtoru Nasim Akmal, rejissörü Ramil Hidiyatulla. Spektaklinin devamı bugün 16 saat 10 minutta.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.